Salamy faefatra ambin'ny folo. Fanorotsoritana ny olona fentsy finoanan'Andriamanitra. Ho an'ny mpiventira nataon'i Davida, ny adala manao anakam-po hoe tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara. Eny an-danitra Jehovah miondrika mijery ny zanak'olombelona mba hizana misy hendry mitady an'Andriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa. Tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Tsy mahalala va ny mpanao ratsy rehetra izay mihinana ny oloko toy ny fihinan-kanina, ary Jehovah tsy antsoiny? Indreo matahotra dia matahotra izy, satria Andriamanitra no eo amin'ny taranaka marina. Na dia foananareo aza ny fisainany ory, Jehovah kosa no arony. Engany eka hivoaka avy eo ziona ny famonjenany Israely. Raha ampidin'i Jehovah avy amin'ny fahababona ny olony, dia ho faly Jakoba ary ho ravoravo Israely.